madhe për droneve rritëvendit, për të vazhguar lëvizjet e grupeve të armatosura me tanku firit dhe për të mbledhur të dhënat të inteligjencës. Por një val puqesh në për Sahel e kërsojnë tani minimin e këtij bashkëpunimi dhe përparimi. 300 të Nigerit, përfshirë Malin, Burkina Fason dhe Çadin, janë prekur nga puqe që nga viti 2020, si që janë prekur gati edhe Sudani e Guinea. Vendet e tjera në rajon, përfshirë Senegalin, janë përballur me trazirat të mëdha politike së fundmi. Ky është një trend alarmues, tha për Radion Evropa e Lirë, Sean McFaith, ekspert për Afrikë dhe profesor në Universitetin Syracuse. Sa më shumë gru shtete të ketë, aq më shumë sukses do të gëzojnë ata dhe aq më shumë tundime do të ketë në të ardhmen për junta përreth Afrikës, nënvizoi ai. McFaith shtoi se ky trend ja ka hapur derën rritjes së ndikimit rus. Këtëherë Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre përfshirë Komunitetin Ekonomik të Shteteve të Afrikës Perëndimore me 15 anëtar, ECOWAS, kanë marrë qëndrim të fuqishëm kundër juntës në Niger, me shpresën se do ta detyrojnë atë ta kthejë në detyrë presidentin e zgjedhur në mënyrë demokratike Bazoum. ECOWAS i ka kërcënuar edhe në mendërhyrje ushtarake po ashtu. Në anën tjetër, Yevgeni Prigozhin, sipërmarrës i lidhur me Kremlinin dhe themelues i grupit famkeq mercenar Wagner, i cili është aktiv në Afrikë, u ka ofruar përkraje liderëve të grushtetit në Niger, edhe pse ekspertët kanë dyshime nëse grupi i tij mund të bëjë më shumë në një kohë afat shkurtër. Junta ka nevojë për përkraje dhe njohje, nëse nuk do të heqë dorë, tha Daniel Eizenga, hulumtues në Qendrën Afrikane për Studime Strategjike me bazë në Washington. Kjo është ajo që Wagneri ka mundësi t'u ofrojë atyre, një koklavitje të madhe për çkado që duket si një ndërhyrje ushtarake nga ECOWAS për t'i larguar ata. Wagneri ka rreth 1000 trupa në secilin prej këtyre vendeve, Mali, Libi dhe Sudan, tha Eizenga. Ky grup ka forca edhe në Republikën e Afrikës Qendrore, por duket se ardhmja e Wagnerit është pa qartë, pas rebelimit të dështuar në Rusi, në qershor dhe përkushtimeve të tanishme të ti në Afrikë. Nuk dje se sa ushtar mund të grumbulloj për të përkrahur liderët në Niger, shtoi Eizenga. Sebastian Eilcher, profesor i shkencave politike në Universitetin e Floridës dhe specialist për Afrikën subsahariane, tha se duket se Wagneri nuk ka shumë jetë të rënda në Afrikë për të ndihmuar Nigerin ta konfrontoj ECOWAS-in. Rusia ka tentuar të bëjë invadime në Afrikë që nga viti 2014, kur Shtetet e Bashkuara dhe Evropa filluan ta izolojnë Moskën, pasi ajo e kapi me dhunë nga dishullin Ukrainas të Krimes, thonë ekspertët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara janë të shqetësuara për shëndetin dhe sigurinë e presidentit të rrëzuar të Nigerit, Mohamed Bazoum, i cili është që 2 javë nën arrest. Ne jemi të shqetësuar për shëndetin dhe sigurinë e tij dhe të familjes së tij, ka thënë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Komuniteti Ekonomik i Shteteve të Afrikës Perëndimore, ECOWAS, u ka dhënë kohë deri të dielën liderëve të puçit në Niger që të dorëzohen. Zyrtarët e ECOWAS-it do të takohen më vonë gjatë ditës për të vendosur se çfarë do të bëjnë pas atij afati. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka shprehur po ashtu shqetësim pas raportimeve se familja e presidentit është duke jetuar në kushte të rënda. Bazoum është rrëzuar nga pushteti më 26 korrik dhe prej atëherë ai është mbajtur në pallat presidencial, por nuk dihet asgjë për të. Shefi gardës presidenciale, generali Abdurrahman Chiani, tani pretendon se është udhëheqës i Nigerit. Të paktën 36 persona kanë vdekur si pasojë e zjarreve pyjore që kanë përfshirë ishullin Maui në Hawaii, kanë thënë zyrtarët. Zjarret janë ndezur nga erërat e forta prej një uragani në afërsi, duke shkatruar qindra ndërtesa dhe duke djegur shumë zona. Mijëra persona janë detyruar të evakuohen nga shtëpitë e tyre, pasi në zonën e zjarreve është shpallur gjendje jashtëzakonshme. Ekipet e kërkim shpëtimit janë duke kërkuar për më shumë persona të zhdukur. 5 qendra evakuimi janë hapur në Maui, por zyrtarët kanë thënë se të gjitha janë të mbi ngarkuara me njerëz. Ky ishull vizitohet shumë nga turistët, por atyre u është bërë thirrje që të mos nisën atje. Zjarfikësit janë ende në luftë me zjarret, ndërsa helikopterët janë duke hedhur ujë mbi zjarret nga lartësia. Lideri veri korean Kim Jong-un e ka shkarkuar shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Park Soo-il dhe ka bërë thirrje për rritje të përgatitjeve për luftë në mënyrë ofensive, përfshirë rritjen e prodhimit të armëve dhe kryerjen e sa më shumë stërvitjeve, ka raportuar sot media shtetërore. Me një cigare në dorë, Kim është parë duke folur në një dhomë plot me general ushtarak dhe duke bërë me gisht në përharta teksa ka diskutuar veprimet e mëdha ushtarake kundër Koreas Jugore në një takim me Komisionin Qendror Ushtarak. Agjencia shtetërore e lajmeve ka thënë se agenda e takimit, i cili është mbajtur vetëm disa ditë pasi Kim i ka inspektuar fabrikat kryesore të armëve, ka qenë rreth përgatitjeve për luftë dhe që lideri veri korean të sigurohet se ekziston gatishmëri perfekte për të luftuar. Ky takim zhvillohet teksa Seuli dhe Washingtoni përgatiten për stërvitje të mëdha ushtarake këtë muaj. Polonia është duke planifikuar që të dërgojë rreth 10.000 ushtarë shtesë në kufi me Bielorusin për ta mbështetur gardën kufitare, ka thënë ministri polak i mbrojtjes Mariusz Blaszczak. Rreth 10.000 ushtarë do të jenë në kufi, prej të cilëve 4.000 do ta mbështesin gardën kufitare dhe 6.000 do të jenë rezervë, ka thënë ministri në një intervistë për radion publike. Ne do ta afrojmë ushtrinë më afër kufirit me Bielorusin për ta dëbuar agresorin, ashtu që të mos guxojë të na sulmojë, ka thënë ministri polak. Polonia është e shqetësuar për kufirin e saj, prej kur qindra pjesëtar të grupit mercenarus Wagner kanë arritur në Bielorusi muajin e kaluar me ftesë të liderit të shtetit Aleksandr Lukashenka. Spanja është duke u përballur me valën e 4 të nxehtit këtë ver pasi të mërkurën ka regjistruar temperaturën 44 gradë Celsius. Televizioni spanjoll RTVE ka raportuar për të nxehtë ngufatës derisa në ballinën e të përditshmës spanjolle El Mundo titulli kryesor ka qenë Neuronet po shkrihen si gjalpi. Në Madrid ku temperatura është regjistruar 40 gradë Celsius pak para orës 19:00, shumë rrugë janë boshatisur. Sipas meteorologëve, vala e nxehtit do të nisë të dobësohet të premtë. Shërbimi shtetëror i Motit ka paralajmëruar për rritje të rrezikut për zjarre pyjore në Spanjë për shkak të thatësisë së madhe dhe errërave të fuqishme. Ministria për Situata Emergjente e Rusisë ka thënë sot se 12 persona ende mungojnë pas një shpërthimi në një fabrikë optike në qytetin Sergiev Posad, si pasojë të cilit u vra një person dhe u plagosën 10 të tjerë. 5 nga 50 apo më shumë prej të lënduarve ndodhen në kujdes intensiv në një spital lokal, i cili ndodhet rreth 70 km larg kryeqytetit rus Moskë. Disa burime përfshir kanalin e pavarur në Telegram, baza raportojnë se kufoma apo pjesë të trupave të njerëzve janë larguar nga vendi i ngjarjes dhe se numri i përgjithshëm i të vdekurve mund të jetë dyshifror, por zyrtarët e kanë konfirmuar vdekjen e vetëm një personi, një grua e cila thuhet se vdiq pasi u dërgua në spital. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.